Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Građani sa simptomima koronavirusa u buduće da dolaze u dom zdravlja, saopštilo Ministarstvo zdravlja. U Srbiji obolelo 900, preminulo je 23 osobe. U Beogradu novo, kraće radno vreme prodavnica. Pijace više ne rade. Širom sveta više od 860.000 zaraženih. Umrlo preko 42.000 ljudi. Pred Sjedinjenim državama su dve najteže nedelje, upozorava Donald Trump. Do kraja dana sunčano ali hladno, s temperaturom do 5 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, za Radio Slobodna Evropa govori Carl Bildt, švedski političar i diplomata, kopredsedavajući Evropskog saveta za spoljne poslove.
Srbija je u ekonomskom i bilo kom drugom pogledu deo Evrope. Deo je te mreže solidarnosti koja je funkcionisala, ona ili ne, daleko snažnija od bilo čega drugoga. Ali onda vidimo da Srbija daleko jače igra kako Kina kaže. Koja je politička strategija?
Čućete i kako krize poput ove, izazvane pandemijom koronavirusa, utiču na ponašanje i postupke ljudi, na porodične odnose i odnose u zajednici. Za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja iz Podgorice Anđa Backović.
U vanrednim situacijama ili u toku prirodnih katastrofa različitih vrsta raste nasilje svakog oblika. S druge strane, neki drugi oblici nasilnog, agresivnog ili kriminalnog ponašanja se smanjuju, čemu svjedočimo trenutno u Crnoj Gori.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Berislav Vekić izjavio je da građani koji osete simptome koji upućuju na koronavirus, kao što su suvi kašalj, bol u grlu ili povišena temperatura, treba da se jave najbližem domu zdravlja, gde će biti pregledani, a potom ili vraćeni u kućnu izolaciju ili upućeni na bolničko lečenje. On je u izjavi za Radio Televiziju Srbije objasnio da više nema pozivanja brojeva telefona, već da čim osete tegobe, građani krenu ka domu zdravlja, a da će ambulante raditi od 7 do 22 časa. Inače, broj žrtava koronavirusa u Srbiji je porastao na 23, a prema poslednjim podacima potvrđeno je 900 zaraženih osoba. Novi presek stanja najavljen je za 15 časova. Na sajmu u hali 1, u privremenoj bolnici koju je postavila vojska, trenutno je smešteno 49 pacijenata, od kojih 39 muškaraca i 10 osoba ženskog pola, svi sa lakšom kliničkom slikom. Ministarstvo odbrane je saopštilo da su ispunjeni zahtevi predviđeni pravilnikom za takva karantinska mesta i bolnice. U Beogradu će inače do subote početi opremanje još 3 improvizovane bolnice, u hali sportova, Pioniru i Štark areni, koje će biti predate vojsci na upravljanje, izjavio je to zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić za televiziju Pink. Radno vreme maloprodajnih objekata i objekata uslužne delatnosti u gradu Beogradu od danas je ograničeno radnim danima do 15, vikendom do 13 časova. Takođe, u uslužnim objektima poput frizerskih salona može da bude samo po jedan klijent uz poštovanje svih mera zaštite. Na osnovu naredbe gradskog štaba od danas se obustavlja rad pijaca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku situacije u regionu, u Crnoj Gori zabeleženo je 11 novih pozitivnih rezultata. Pod zdravstvenim nadzorom je 6.375 osoba, ukupno je obolelo 120 ljudi. Sanitarni inspektori u Federaciji Bosne i Hercegovine su u okviru kontinuiranih aktivnosti za vreme pandemije koronavirusa od 15. do 30. marta izdali ukupno 20.157 rešenja o izolaciji na period od 14 dana, stoji u saopštenju te institucije. Inače, prema posljednjim informacijama kriznih štabova, u Bosni i Hercegovini je obolelo 448 ljudi. A jedan od najugroženijih gradova je Mostar. Dr. Jurica Arapović, specijalista infektologije sa klinike za infektivne bolesti u tom gradu, za Radio Slobodna Evropa kaže da se epidemija u Bosni i Hercegovini zahuktava, te da će trebati još 15 do 30 dana da dođe do vrhunca. S njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Na koji način se ljekari štite u bolnicama?
Da bi stupili u kontakt sa bolesnikom, morate poštovati sve biosigurnosne propise. Naravno, morate se zaštititi biosigurnosnom opremom. Morali smo napraviti izolacijski blok koji praktično zadovoljava sve uvjete, prije svega biosigurnosti. Najvažnije nam je zaštititi zdravstvene djelatnike. Oni su najizloženiji. Opreme nešto ima. Pokušavamo nabavljati sa brojnim dobavljačima, brojnim izvorima, kanalima. Oprema je izuzetno skupa u zadnje vrijeme jer je potražen na svjetskoj razini izrazita. Čak bih rekao da više novac nije upitan koliko je upitna dostupnost opreme.
Da li ste bili pripremljeni za dolazak koronavirusa?
Mi se pripremamo već 2 mjeseca za ovo. Međutim, kada se pojavio prvi bolesnik, stvari su se totalno promijenile i praktično ušli smo od prvog stupnja kriznog plana drugi na treći. Tako da smo morali regrutirati sve snage sa drugih sestrinskih odjela, sa drugih klinika, praktično medicinske kadrove povući, prije svega mislim na srednji medicinski kadar, a liječnike.
Koliko su bolesnici disciplinovani, a koliko građani prema vašoj ocjeni?
Bolesnici su po mom iskustvu onoliko disciplinirani koliko su disciplinirani njihovi ordinarijusi. I ja moram reći da do ulaska prvog našeg bolesnika, prvo zaraženog u SKB Mostar, moram priznati da se nisu baš poštivale neke osnovne biosigurnosne mjere. Međutim, sad je potpuno druga situacija. Sad nećete moći ući u bolnicu bez određene propusnice, nema posjeta, svi liječnici moraju i nose maske.
Kakve su prognoze kada je u pitanju dalje širenje koronavirusa u Bosni i Hercegovini?
Epidemija se u Bosni i Hercegovini zahuktala i sigurno će trebati još barem 15 do 30 dana da dođemo do nekakvog vrhunca, a onda će se praktično sa dodatnim postrojenim mjerama morati građanstvo uozbiljiti. Ja mislim da već sada praktično građanstvo poprima jedan vrlo ozbiljan pristup i nadam se da jedino uz ozbiljan pristup, uz poruku ostani doma, uz poruku poštivanja samoizolacije, uz jedan korektan pristup, jeli, da nema migracija između gradova, općina, posjeta, obitelji, najstarijima i slično. Ako se to poštuje, prećemo doći do vrhunca i prećemo izići iz ove epidemije.
Plaše li se ljekari koronavirusa?
A nemojte živjeti u uvjerenju da se dr. Arapović i bilo koji drugi infektolog ne boji. Jer svega se bojimo, ne za svoje to zdravlje, nego se bojimo na zdravlje drugih ako bi slučajno prenijeli mi na njih, a oni oboljeli, ne daj Bože, završili smrtnim ishodom. Strah je opravdan, međutim, nema razloga da paničarimo, poglavito mi zdravstveni djelatnici. Mislim da zdravstveni djelatnici takve strahove ne trebaju sijati na okoliš, odnosno okolinu i na druge ljude. Prema tome, mislim da trezbenim jednim racionalnim pristupom možemo utjecati pozitivno na građanstvo.
A specijalista genetske medicine i molekularne dijagnostike, Rijad Konjihodžić, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, kaže kako se nikada neće utvrditi tačan broj zaraženih koronavirusom. Veliki broj ljudi će se oporaviti, a da neće ni znati da su to imali, jer će proći sa vrlo laganim simptomima, navodi Konjihodžić, i kaže kako Svjetska zdravstvena organizacija ne može da distribuira dovoljno testova za pandemiju ovakvih razmera, tako da su skoro sve države prinuđene da testove kupuju komercijalno, razgovarala Ajla Obradović.
Postoje dvije vrste testiranja, imunološka i molekularno-biološka testiranja. I imunološka testiranja se kaže imunni odgovor organizma, dakle specifična antitijela na pojedini agent, u ovom slučaju koronavirus, dok molekularno-biološka testiranja dokazuju prisustvo virusnog genetičkog materijala. E sad, imunološki testovi obično se imaju neku varijantu da se radi kao brzi testovi koji mogu biti relativno brzo gotovi, dok molekularno-biološki testovi traže da se virus donese u specijalizirane molekularno-biološke laboratorije gdje bi se to moglo uraditi. E sad, pošto sam ja genetičar, ja mogu malo više pričati o molekularno-biološkim testovima. Dakle, one se sastoji iz neka tri osnovna dijela, jel, to je ekstrakcija genetskog materijala, odnosno u ovom slučaju ribonukleinske kiseline, njegova amplifikacija, dakle da na tu neku željenu razinu, i detekcija, odnosno da vidimo da li možemo dokazati ili opovrgnuti prisustvo genetskog materijala uzetom uzorku. Molekularno-biološki testovi su trenutno oni koji su najprihvatljiviji u slučaju dokazivanja agenata kao što je ovaj. Naravno, u medicini postoji samo jedan 100% test, to je autopsija.
Odakle testovi dolaze? Da li ih distribuira samo Svjetska zdravstvena organizacija ili...
Ne, Svjetska zdravstvena organizacija ne može distribuirati dovoljno testova za pandemiju ovakvih razmjera. Tako da su većina država, ne većina, skoro sve države, su prinuđene da testove komercijalno kupuju. Odnosno, ne, ja ne volim taj izraz testovi. Ja, bolja izraz je reagencije za testiranje. Dakle, testovi impliciraju neki, da kažemo, instantno rješenje. Jel, vrlo često ja to uporedim sa testom za trudnoću. Znate, da imate neki štapić, kan kap krvi ili sputuma na njega i dobijete plus minus, ne ide to tako. Dakle, molekularno testiranje traži visoko obrazovan stručni kadar, traži visoko sofisticiranu opremu i traži veliki nivo odgovornosti da se nešto proglasi negativnim ili pozitivnim.
Koliko je procentualno potrebno testirati stanovništva da biste utvrdio tačan broj zaraženih?
Pa dobro, da vam kažem, nikad se neće tačan broj zaraženih utvrditi samo kroz testiranje. Uvijek će postojati multiplikacijski faktor, naročito kod ovakvog virusa koji u velikom broju slučajeva ne daje ozbiljnije ili skoro nikakve simptome. Dakle, veliki broj ljudi će se oporaviti da neće skoro ni znati ni da je imalo ili će proći sa vrlo laganim simptomima. Dakle, neki multiplikacijski faktor će se na kraju morati asenirati, mi ne možemo, ali sa sveobuhvatnim testiranjem i praćenjem tih nekih guidelinesa, jel, ko se testira i kako se testira, dobit ćemo puno realniju sliku, pa ćemo moći procijeniti koliko je bio taj multiplikacijski faktor. Dakle, to je jedna benefit testiranja. Drugi benefit testiranja je u ovakvim slučajima kad je proglašene epidemije i pandemije i tako dalje, mi morate voditi računa, dakle, neće se ljudi sad samo ova tri mjeseca razboljevati od korone virusa, ljudi imaju pravo i da imaju apendicitise i da imaju da moraju ići na hitne operacije zato što su slomili nogu ili drugi stvari. E sada, kažem, prosto mogu biti ljudi sa blagim simptomima i sad zašto bi neko koji je zaražen koronavirusom, zašto mu se ne bi morala dati medicinska zaštita, ali isto tako ne možemo ugroziti zdravstveni sistem koji bi onda ne može da se ne bi zatvorio zato što smo jednog pacijenta. Što znači da sada ljudi koji bi trebali da budu hirurški ograđeni moraju biti i testirani prije toga da znaju da smanjimo rizik inficiranja zdravstvenog osoblja.
Više od 860.000 ljudi širom sveta zvanično je zaraženo koronavirusom od početka pandemije u decembru. Najnoviji su podaci Univerziteta Johns Hopkins. Prema istim podacima, 42.345 ljudi je umrlo u ukupno 179 država i regija u svetu koje su prijavile slučajeve zaraze. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump upozorio je građane da će naredne dve nedelje biti veoma teške, dok bilans novih slučajeva koronavirusa sve više raste u toj zemlji. Prema podacima Johns Hopkins Univerziteta, broj umrlih od koronavirusa u SAD prešao je 4000. Broj umrlih posebno raste u Njujorku, epicentru pandemije u Sjedinjenim Državama. A Rusija Americi poslala medicinsku pomoć, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Vojni avion Antonov, natovaren medicinskom opremom i maskama, poleteo je iz vojne vazdušne baze kod Moskve rano jutros, navodi se u saopštenju. Na snimcima Ministarstva odbrane Rusije vide se kutije sa opremom i maskama koje su utovarene u avion. Slanje pomoći usledilo je nakon jučerašnjeg telefonskog razgovora predsjednika Rusije Vladimira Putina i Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, tokom kojeg su se dva lidera dogovorila o saradnji u borbi protiv koronavirusa. Opširnije o dešavanjima u svetu slušamo od Dragana Štavljanina.
Predsjednik SAD-a Donald Trump upozorio je građane da će naredne dve nedelje biti vrlo teške dok bilans novih slučajeva koronavirusa sve više raste u toj zemlji. Bela kuća procenjuje da će od bolesti umrijeti između 100.000 i 240.000 ljudi ako se ne poštuju sadašnje restriktivne mere, a između 1,5 milijuna i 2,2 miliona ako nema nikakvih mera. Na osnovu tih projekcija stručnjaci američkog kriznog štaba mole da se nastave mere delimične ili potpune izolacije na 30 dana kako je u nedelju izjavio Trump, dajući uvjeravanja da će one imati pozitivan efekat. Nema čarobne vakcine ili terapije, samo je pitanje ponašanja, rekla je doktorka Deborah Birx, koja je koordinatorka američkog tima za borbu protiv koronavirusa. Dr. Anthony Fauci, jedan od glavnih Trumpovih savjetnika za pandemiju, rekao je da ne treba biti obeshrabren podacima iz New Yorka, jer mere za obuzdavanje širenja zaraze deluju i delovaće. Trump je ponovo negirao da je zanemario krizu u početku, što je ljudima davao lažan osjećaj sigurnosti. Odbacio i kritike da je trebalo da bude spremni da saopšti loše vesti. Zaista je lako biti negativan, ali ja želim i da pružim ljudima nadu da svi imamo priliku da iz ovoga izađemo, kazao je Trump. Zbog zaraze koja se širi, prepune su bolnice u SAD-u. Istovremeno, komandant nosača aviona Theodore Roosevelt, na kome je 70 članova posade pozitivno na koronavirus, zatraži iskrcavanje preostalih 5000 da i oni ne bi bili inficirani.
Evropa primećuje zaokret ka Kini u srpskoj politici i to za Srbiju može da bude kontraproduktivno, kaže za Radio Slobodna Evropa Carl Bildt, švedski političar i diplomata, kopredsedavajući Evropskog saveta za spoljne odnose. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o svetskom i evropskom odgovoru na pandemiju koronavirusa, ali i o objavi na društvenoj mreži Twitter, u kojoj je komentarisao odnos Srbije prema pomoći koja stiže iz Evropske unije i iz Kine. Njegov tweet reagovali su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica vlade Ana Brnabić. S Biltom razgovarala Nevena Bogdanović.
I have noted the fact that they made a big splash whatsoever out of the fairly limited Chinese aid. I think President Vučić was still at the airport and I see they have posters up in Belgrade saying thank you to China.
Primetio sam činjenicu da su napravili veliki spektakl od prilično ograničene kineske pomoći. Predsjednik Vučić je bio na aerodromu da dočeka kinesku pomoć i vidim u Beogradu bilborde na kojima piše hvala Kini, dok nisam video odgovarajuće hvala za daleko značajniju pomoć Evropske unije. I to je, mislim, primećeno širom Evrope. Ovaj zaokret u reakciji srpskih vlasti. Moram reći, ne vidim političku mudrost u tome. Evropa je dala značajnu pomoć Srbiji koja prevazilazi simbolične isporuke koje su stigle od nekih drugih zemalja. Navešću samo primjer hitne pomoći od 15 miliona evra za zdravstveni sektor. Srbija je u ekonomskom i bilo kom drugom pogledu deo Evrope. Deo je te mreže solidarnosti koja je funkcionisala, ona ili ne, daleko snažnija od bilo čega drugoga. Ali onda vidimo da Srbija daleko jače igra kako Kina kaže, koja je politička strategija iza toga. Ne razumem to. Mislim da je to kontraproduktivno za Srbiju. Ako je nagrada za evropsku pomoć da se predsjednik Srbije zahvali svima ostalima, a da se žali na Evropu, onda mislim da će dugoročno podsticaj Evrope da pruža podršku Srbiji opadati. Ako je sve što dobijate za konkretnu podršku kritika od strane vlasti u Srbiji, šta ćemo onda?
If everything that you get from that particular support is criticism from the authorities of Serbia, well, what then?
And how do you see Western Balkan countries' cooperation during the crisis?
Kako vidite saradnju zemalja Zapadnog Balkana tokom krize?
Well, I don't see very much of that.
Pa ne vidim baš mnogo saradnje. Priznajem, ne pratim toliko detaljno, ali svakako postoji zabrinutost zbog nedostatka dijaloga Beograda i Prištine. Mislim da će Evropska unija preduzeti korake u narednih nekoliko dana, da vidimo možemo li da završimo ono što je započeto u prethodnom periodu. Usled krize sa kojom se suočavamo, dato je svojevrsno zeleno svetlo za pristupanje, odnosno početak pregovora o pristupanju sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Paket pomoći Srbiji, koji sam spomenuo, je naravno deo velikog finansijskog paketa koji je namenjen svim zemljama Zapadnog Balkana. Dakle, nema sumnje da je i usred ove krize, gde su, kako s pravom kažete, svi zaokupljeni vlastitim problemima, značajna pažnja posvećena Zapadnom Balkanu.
So there's no question that even in the middle of this crisis where, as you rightly say, everyone is preoccupied with their own problems, there is substantial attention given to the issues of the Western Balkans.
Intervju sa Karlom Biltom potražite na slobodnaevropa.org. A koronavirus usporava evropski put Bosne i Hercegovine, država koja na njemu već kasni za zemljama u regiji. Sporazum o stabilizaciji potpisala je 2008. 2016. predat je zahtev za članstvo. U martu 2019. odgovorila je na upitnik Evropske komisije. Od tada ništa nije urađeno. Ivan Katavić. 10 je mjeseci prošlo kako je Evropska komisija Bosni i Hercegovini uručila mišljenje u kojem se nalazi 14 zahtjevnih kriterija koje BH vlasti trebaju ispuniti kako bi ta država prešla u sljedeću fazu pregovora. Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Europa ističu kako je do sada jako malo urađeno na provođenju spomenutih kriterija. Zora Stanić, glasnogovornica delegacije.
Evropska unija je ranije apelirala na političke aktere u Bosni i Hercegovini da se fokusiraju na zajednički cilj i posvećenost perspektivi članstva u Evropskoj uniji, te da intenziviraju svoj rad u pogledu funkcionisanja demokratskih institucija, vladavine prava, ljudskih prava i reforme javne uprave, kao i po pitanju ključnih socioekonomskih reformi u interesu građana.
Što se tiče utjecaja pandemije koronavirusa na ovaj proces, Stanić za Radio Slobodna Evropa također dodaje.
Trenutačna kriza sa širenjem virusa COVID-19 samo dodatno ukazuje na važnost funkcionisanja institucija i bliske saradnje među njima.
S druge pak strane, iz Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine naglašavaju kako su u proteklim mjesecima ipak ispunjeni neki zahtjevi koji se nalaze u mišljenju Europske komisije. Nedžma Džananović Mirašđija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, ističe za Radio Slobodna Evropa kako ni novi saziv vijeća ministara, kada se formirao krajem 2019. godine, nije pokazao viziju o provođenju uvjeta koje je Europska unija traži od Bosne i Hercegovine.
Mislim da su se i s razlogom brojni diplomati u Sarajevu, gotovo iz država članica Europske unije, upitali da li je predsjedavajući vijeća ministara uopće pročitao mišljenje i uopće pročitao analitički izvještaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle ograničavanja građanskih sloboda u borbi protiv širenja koronavirusa, postoji bojazan da će se nivo demokratije smanjiti u mnogim zemljama, kako autoritarni lideri nastoje da vanrednim merama u vreme pandemije učvrste svoju moć, pišu svetski mediji. U Mađarskoj i Poljskoj, kao i u Izraelu i drugde, odjednom deluje da je sloboda jeftina. Čak ni u vreme pandemije ne bi trebalo da bude tako, ocenio je u svom komentaru jedan od urednika Bloomberga, Andreas Klut, istakavši da se po završetku pandemije moraju okončati i vanredne mere, jer u suprotnom ćemo preživjeti jedan pakao samo da bismo ušli u drugi. Pandemija, kao i rat, ističe se u komentaru, iziskuje vanredne mere koje uključuju sužavanje građanskih sloboda i mnogi autokrate potajno vole vanredne situacije koje mogu da iskoriste za uzurpiranje vlasti, uklanjanje opozicije i diskretno ukidanje sloboda. Premijer Mađarske Viktor Orban uvođenjem zakona kojim omogućavaju vladanje dekretom bez vremenskog ograničenja i suspenziju zakona koji mu se ne sviđa, izveo je tihi državni udar u ime borbe protiv koronavirusa, ocenjuje urednik Bloomberga. U Poljskoj Jaroslav Kaczyński, predsjednik vladajuće partije Pravo i pravda i de facto vladar, montirao je izborni sistem tako da je kandidat njegove stranke, sadašnji predsjednik Andrzej Duda, siguran da će ostati predsjednik posle izbora zakazanih za 10. maj. Te promjene zakona, prema nezavisnim ekspertima, predstavljaju još jedan korak prema diktaturi u Poljskoj. Pandemija pruža diktatorima, ali i demokratijama, mogućnost zloupotrebe, napisao je za Foreign Policy profesor sa univerziteta u Gracu Florian Biber, naglasivši da će posle povlačenja virusa mnoge zemlje biti manje demokratske nego što su bile pre marta 2020. jer će verovatno određene vlade u dvostruku učiti svoje autoritarne prakse i iskoristiti vanredno stanje za konsolidaciju vlasti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Kako krize poput ove izazvane pandemijom koronavirusa utiču na ponašanje i postupke ljudi, na porodične odnose, ali generalno na odnose u zajednici? Zašto ovakve situacije kod ljudi bude ono najbolje, ali i ono ne tako lepo, i zašto su neki od nas solidarni kada je teško, a drugi gledaju samo svoj interes? O tome je Predrag Tomović razgovarao sa psihološkinjom iz Podgorice, Anđom Backović.
Ima jedna stara istina koja kaže otprilike u svaka ljudska reakcija u nenormalnim situacijama je relativno normalna. što znači da ono što nam se sada dešava zapravo jeste naš odgovor na promijenjene životne okolnosti, na jedan onako drastičan prekid naših rutinskih navika, ritmova života i tako dalje. Tako da je sasvim normalno da možemo doživjeti veoma širok spektar emocija, ne samo straha, nego i drugih stanja ili emocija tipa strepnje povećane, anksioznosti, osjećanja bespomoćnosti i gubitka nade, kontrole nad životom. S druge strane, moguće su i one drugačije, tipa euforičnog ili onako prosto jednog negirajućeg ponašanja. U svakom slučaju, znači, to je normalno i vrlo često ovakve snažne emocije prate i tjelesni simptomi. Mogu se poremetiti naše navike u hranjenju, spavanju, naša raspoloženja, možemo osjetiti neke nelagode u tijelu ili simptome nekih psihosomatskih bolesti. Kad nisu suviše jake, ove emocije mogu da se kontrolišu ili one mogu da nas podstaknu čak na akciju, da bi što prije povratili osjećaj da kontrolišemo i upravljamo životom. One mogu da imaju onaj jak, toliko jak intenzitet da zapravo parališu akciju. Tako da strah u nekoj razumnoj dozi ili u nekom normalnom ovakvom intenzitetu može da podstakne pojedinca da preduzme željenu akciju, a u drugoj situaciji da ih parališe.
Da li je situacija u kojoj je porodica izolovana i sama sa sobom provokativna u smislu da potiskivani problem izađe na površinu kakav god da bio, možda i u pojačanom intenzitetu poput porodičnog nasilja, bračnih svađa i drugo?
Naravno, to je veoma poznato iskustvo da u vanrednim situacijama ili u toku prirodnih katastrofa različitih vrsta raste nasilje svakog oblika. S druge strane, neki drugi oblici nasilnog, agresivnog ili kriminalnog ponašanja se smanjuju, čemu svjedočimo trenutno u Crnoj Gori. U svakom slučaju, koliko god je samoizolacija sa jedne strane spasonosna mjera protiv širenja epidemije, s druge strane ima ovaj, nažalost, neželjeni prateći efekat, a to je da indukuje ili povećava sve oblike porodičnog nasilja i konflikata u porodici. I ono što je jako teško je da dok su u izolaciji, oni članovi porodice koji trpe nasilje zapravo su i odsječeni od okoline koja je pružala podršku ili na koju su mogli da se oslone, od posla, od mogućnosti da se udalji od kuće i zatraži pomoć, što sve povećava njihovu izloženost nasilju. I dobro je što se već jasno čuju glasovi organizacije i pojedinaca koji imaju odgovore na ove otežane uslove života u porodicama.
Psihološkinja Anđa Vacković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A na kraju emisije još nekoliko vesti. Predsjednik Kosova Hašim Tači počeo je konsultacije sa liderima političkih partija na Kosovu nakon izglasavanja nepoverenja vladi Aljbina Kurtija 25. marta. Tači se u sredu odvojeno sastao s premijerom na dužnosti Kurtijem, inače predsjednikom pokreta Samoopredeljenje, te liderom Demokratskog saveza Kosova Isom Mustafom i liderom Demokratske partije Kosova Kadri Veselje. Kurti je u samom startu izjavio da razgovori mogu da se vode samo o određivanju datuma novih prevremenih izbora. I dodajemo na kraju i vest da je Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo optužnicu protiv Ninoslava Jovanovića, osumnjičenog da je krajem prošle godine oteo 12-godišnju devojčicu iz sela Suvo Do. Jovanović je uhapšen 5. januara u rodnom selu Malča. Policijska potraga je za njim trajala 17 dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Građani sa simptomima koronavirusa u buduće da dolaze u dom zdravlja, saopštilo Ministarstvo zdravlja. U Srbiji obolelo 900, preminulo je 23 osobe. U Beogradu novo, kraće radno vreme prodavnica. Pijace više ne rade. Širom sveta više od 860.000 zaraženih. Umrlo preko 42.000 ljudi. Pred Sjedinjenim državama su dve najteže nedelje, upozorava Donald Trump. Do kraja dana sunčano ali hladno, s temperaturom do 5 stepeni. Slušali ste program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić.